Seguimos de viaxe esta mañá con Rebeca García, da Axencia Organiza Viaxes de FENE. Que tal, Rebeca? Hola.
Hola, que tal? Bo día.
Onde nos vas levar?
Pois hoxe vos vou levar a Benidorm.
A Benidorm. Para cando propós esa viaxe?
Pois mira, Benidorm é un destino que se pode ir en calqueira época do ano, porque disfruta dunha climatoloxía estupenda, pero ahora que nos ven aí a Semana Santa, pois... Pola propoño para a Semana Santa, por exemplo.
E cantos días crees que precisamos para bueno, facer unha boa viaxe?
Unha boa viaxe sempre ten que ser mínimo de 7 días, pero pódese facer en menos, sen problema. Porque ademais temos moi boa combinación de voos directos desde Santiago, hai 3 voos directos á semana, entón pódese facer, pois, se non se pode ir unha semana, Semana Santa de xoves a domingo... ou de mércores a luns, bueno, depende un pouco dos días que teña todo o mundo, se traballa, se non, e aproveitando que os nenos están na casa, pois facer unha escapadiña.
Daquela viaxe en avión.
En avión, sí. Pódese facer en coche tamén, eh? Uh-huh. Eu, de feito, fixen xa 2 veces en coche, moi levadeiro, pero bueno, máis directo en avión, claro.
Ti vas a menudo a Benidorm,
non? Non tanto como quixera, porque a min é un destino que me gusta moito, teño unha familia, teño nenos, para mí é un destino para familias ideal. A climatoloxía é estupenda, é unha zona moi tranquila, moi segura, para dar un paseo estupendo, hai un montón de actividades para facer, sobre todo cos nenos. Para min é super recomendable. De feito, temos todos a imaxe de Benidorm, é solo para xente maior, e para min é un erro totalmente pensar eso.
Aí sí.
Para min sí.
Daquela non é un lugar só de viaxes do inserso.
Non. Sabe, o sea, o atractivo que ten para o inserso é que a xente maior sempre soe ter problemas para camiñar, é unha zona moi chá, todo, non hai costas, poden pasear, a temperatura é moi agradable para a xente maior, que tamén se fai moitísimo calor ou moito frío, pois xa non saes da casa. Hai sempre xente na rúa, que aquí en Galicia, sobre todo no inverno, saes a veces e non ves a nadie na rúa, ali sempre hai xente. As tendas están abertas tan unha da mañá, o que quere dicir que sempre hai xente. Entón é un destino, xa digo, para xente maior moi cómodo por todo eso, pero para as familias tamén.
E hai moito ambiente.
Moitísimo, moitísimo. E para a xuventude tamén, sobre todo hai zonas, non? Pois que está máis orientada para xente estranxeira, hai zonas que para a xente nova, que é onde están as discotecas, os pubs e demais, e despois hai outras, o sea, podes andar por todos lados porque é seguro por todos os sitios. Pero sempre hai zonas onde estás máis a gusto, dependendo de cal sea a túa tipa de viaxe.
E xa que conoces tamén este destino, que se pode facer un día en Benidorm?
Pois moitísimas cosas. Se tes coche, tes un montón de sitios moi preto para visitar. Podes ir a Guadalés, que é un sitio precioso. Se estás preto do Nadal, montan un Belén precioso. Podes ir incluso ata Valencia, que nada, en unha horiña e media estás en Valencia. Bueno, Valencia xa de por sí é unha cidade super bonita, tes oceanográfico, bueno, un montón de cousas. Alicante está moi preto, Calpe... Con coche podes ir a un montón de sitios. Sen coche, tamén, porque en Benidorm hai un transporte público que funciona moi ben, que te leva incluso ata Terra Mítica, non tens que coller ningún coche privado ni nada. O sea, que podes, é un destino que podes estar perfectamente sin coche.
Ben comunicado.
Sí.
Supoño que tamén algo de praia, ou?
Sí, tenemos a praia. As praias, vamos. O que pasa que praias como as daqui non son. Entonces, eu a verdad que non vou a Benidorm pola praia. Vou polo paseo marítimo, porque a verdad que dá gusto cruzar Levante ata Poniente, é estupendo, o paseo é estupendo.
E a auga do mar estará quentiña.
Está quentiña. Eso é. Tengo inconveniente de que se está moi quenta e medusas. Uh-huh. Pero bueno, ali a xente levántase ás 6 da mañá para coller sitio en primeira línea de praia. Nos, eu falo no meu caso personal, que somos do norte... Non nos levantamos cedo para coller línea de praia, pero a xente que vai ali está moi preto a Madrid e teñe moi boa combinación. Esa xente ás 6 da mañá vai xa a casillas de playa e sombrillas para coller a primeira línea.
Porque están moi necesitados.
E ali non suba marea, poden estar todo o día no mesmo sitio, non é como aquí.
Efectivamente. Decíasme que un destino para todos os públicos, hai moitas persoas estranxeiras ali, non?
Sí, sobre todo na zona que lle chaman o Rincón de Lois, é máis para persoas estranxeiras. Hai moito inglés, moito belga, non sei por qué, pero xa están eles nesa esquina, ali os restaurantes están máis orientados a eles, as cartas as ves en inglés, falan máis en inglés, e logo a zona de tamén Levante, pero máis hacia o centro, xa é todo españois.
Falando de restaurantes, que se come nesa zona? Arroz.
A ver, Benidorm non é un destino que vayas pola gastronomía. É moi de batalla. Cómese ben, non hai problema, cómese barato, pero é moi de batalla. Ali é máis de picoteo, salir, tomar unhas tapas. De feito, na zona bella de Benidorm hai un montón de sitios onde podes tomar unhas tapas. Eu recomendo un sitio que se chama Tapería Vasca, que é espectacular. Pero realmente a Benidorm non vas pola gastronomía, vas pola climatoloxía, pola zona, pero non vas pola gastronomía.
Uh-huh. E que tal os hotéis? Onde haberá
moitísima oferta de hotéis. Tanto hotéis solo para familias, hai moitos solo para adultos que non admiten nenos, entón tes moita variedade de hotéis.
E é caro?
Benidorm non, sí. Non é un destino caro. Precisamente por ter tanta oferta de hotéis, pois podes encontrar unha boa oferta para disfrutar unha semana sen problema.
Pois xa o saben, Benidorm, un destino sen sair de España. Ata aquí o tempo de viaxes en Radio Fene por hoxe. Grazas, Rebeca, pola túa intervención e por toda a información que nos acabas de dar.
Gracias a vos.